I nat bliver det klart de fleste steder temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. I morgen bliver der meget sol med og temperatur mellem 17 og 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, nu tænder Farao cigaren. Og det plejer jo at være indledningen til programmet Farao cigar, hvor jeg fortæller om og læser op fra nogle af verdenslitteraturens klassikere. Og jeg begyndte med to gange 1001 nats eventyr. Og sidste lørdag begyndte jeg så på Giovanni Boccaccios Decameron, som er sådan lidt en hovedhjørnesten i europæisk litteraturhistorie. Et værk, der stammer tilbage fra ca. 1350, og som på mange måder minder om 1001 nat, fordi det har en rammehistorie, og inden for den ramme bliver der så fortalt en lang række historier, 100 faktisk. Og det har jo også det her mundtlige præg, altså at det er nogle mennesker, der fortæller historier for hinanden, og ligesom Shirazad i 1001 nat fortalte for kongen. I 1348 var der et frygteligt udbrud af pest i Norditalien, og det er sådan set anledningen til, at en gruppe unge mennesker beslutter sig for at søge tilflugt uden for byen på et landsted i den friske luft og få tiden til at gå ved at fortælle historier for hinanden. 7 unge kvinder og 3 unge mænd. Og de 10 personer fortæller hver en historie om dagen for hinanden, sådan at det er 10 gange 10 historier, 100 historier. Og de beslutter sig for, at det skal være mundre og lette og underholdende historier. De skal ikke gå og hænge med næbet på grund af al den elendighed inde i byen. Næh, de skal ligesom prøve at glemme de uhyggelige ting og gøre livet let for hinanden, mens de er derude. Man kan sige, at det er virkelig en form for eskapisme, virkelighedsflugt. Men Boccaccio har i starten af historien, i rammefortællingen, givet en ret rystende, realistisk beskrivelse af, hvordan pesten virker. Man har i eftertiden sagt, at det måske var den allerførste sådan, ja, hvad var det, man sagde? Man har i eftertiden sagt, at Boccaccios beretning var en slags pionerbidrag i medicinsk beskrivelse. Og den er i hvert fald også et stykke øjenvidende journalistik, som er meget realistisk i sin beskrivelse af, hvordan sygdommen udvikler sig og hvilke tegn der er på den med gylder i armhulerne osv. osv. Meget råt og ligefrem beskrevet. Så i virkeligheden så bygger det kameraet på den her voldsomme modsætning mellem nogle uhyggelige begivenheder, og så den her flugt fra dem, og et forsøg på at glemme eller fortrænge. Og man glemmer i hvert fald ikke den beskrivelse i starten af pesten, så den ligger ligesom som en undertone over alle de mundre og løsluppende fortællinger, som der så kommer. En hel del af, det er jo ikke kun det, der er også sådan romantiske historier, men som I kunne høre sidste lørdag, så er der en del frivole fortællinger, og der er en del fortællinger, der gør tykt nar af munke og præster, som er hyklere og alle til håbe, og ikke tænker på andet end at berige sig og mæske sig og bedrive utugtigt levnet. Og nu skal I få et eksempel. Det er anden dags 9. fortælling. Det er Filomene, der fortæller. Og hun begyndte således: i folkemunde høres ofte det gamle ordsprog, at den, der graver en grav for andre, falder selv deri. Men hvis man vil vise, at ordsproget taler sandhed, synes jeg ikke at være anden vej at gå, end at gøre det klart, at kendsgerningerne er i overensstemmelse dermed. Og således, mine damer, er det nu, da jeg står i begreb med at følge dagens plan, faldet mig ind, at jeg ved eksempel kunne vise, at dette virkelig er tilfældet. Jeg tør sige, at I ikke vil have hørt min fortælling uden nytte, til den kan tjene til advare eder. Til den kan tjene til at advare jer mod bedrager. En gang var der i et herberg i Paris samlet nogle rige italienske købmænd, der i forskellige ærner var kommet til staden. En aften efter et lystigt måltid, da de var kommet i snak og samtalen gled fra det ene emne til det andet, kom de også til at tale om deres hustruer, som de havde forladt i hjemmet. Der sagde en af dem spøgende: hvordan min kone bærer sig ad, det ved jeg ikke, men det ved jeg, at hvis jeg her træffer et pigebarn, som jeg synes om, så lader jeg kærligheden til min kone være, hvad den vil, og nyder den glæde, jeg kan skaffe mig. Derpå sagde en anden: det samme gør jeg, for tror jeg, at min kone går på eventyr, så gør hun det, og tror jeg det ikke, så gør hun det også, og derfor lige for lige, når venskab skal holdes, så man råber i skoven, får man svar. En tredje kom til ganske det samme resultat, og det synes kort sagt, at de alle var enige om, at deres hustruer hjemme ikke undlod at benytte sig af lejligheden. Kun en eneste af selskabet, en genueser ved navn Bernabolo Melino, påstod det modsat, og forsikrede, at han af Guds særlige nåde havde en hustru, der i høj grad var i besiddelse af de dyder, der anstår en kvinde, ja, for en stor del også af dem, der bryder en ridder eller junker, at der måske i hele Italien ikke fandtes hendes lige. De hun var skøn af åsyn, og endnu i sin ungdomsvår, smidig og stærk af skikkelse, og i alle kvindelige idrætter, som baldyring eller slid, var der ingen, der overgik hende. Dertil fandtes ikke den page eller tjener, der bedre forstod at varte op ved en fornem herres tafel, til ingen var så høvisk, behendig og taktfuld som hun. Fremdeles priste han i høje toner hendes dygtighed til at ride og til at holde en falk, og læsning, skrivning og regning forstod hun så godt som nogen købmand. Endelig, efter endnu adskillige andre lovprisninger, kom han tilbage til samtalens oprindelige udgangspunkt og svor på, at der ikke i hele verden fandtes så dydig og ærbar en kvinde som hun, og han sagde, at han var overbevist om, at om han så blev 10 år, ja, forstedse sig borte fra hjemmet, ville hun aldrig indlade sig i noget elskovseventyr med nogen anden mand. Imellem disse købmænd, der talte således sammen, var der også en ung mand fra Piacenza ved navn Ambrogiolio, som ved den sidste del af Bernabos lovprisning over sin hustru slog en skrællende latter op og drillende spurgte ham, om måske kejseren havde givet ham et sådan privilegium frem for andre dødelige. Bernabo svarede noget såret, at det ikke var kejseren, men Gud, der formåede en hel del mere end kejseren, der havde skænket ham denne gunst. Da sagde Ambrogiolio: Bernabo, jeg tvivler aldeles ikke på, at du selv tror på, hvad du siger, men det synes mig, at du ikke tilstrækkeligt har skænket tingenes natur din opmærksomhed. De havde du gjort det, anser jeg dig ikke for i den grad af mangle dømmekraft, at du ikke skulle være blevet opmærksom på mangt og meget, der måtte bevæge dig til at tale med mindre overmod om slidt emne. Og for at du ikke skal tro, at vi som her har talt meget frit om vores hustru og biler os ind at være enten værre eller bedre farne i den henseende end du, vil jeg læse dig en liden lektie angående denne materie. Jeg har altid hørt, at af alle Guds skabninger er manden den ypperste, og ved siden af ham kvinden. Men manden er både efter den almindelige antagelse og efter kendsgerningernes vidensbyr den fuldkommeneste af de to. Og som den fuldkommeneste må han nødvendigvis også være i besiddelse af mere fasthed og udholdenhed, således som vi da også virkelig ser, at kvinden er mere ustadig end manden. Og dette forhold kunne forklares af mange naturlige årsager, som jeg imidlertid for øjeblikket skal lade ligge. Hvis altså manden er i besiddelse af større fasthed, og dog ikke kan lade være at tro hver kvinde, der behager ham, for slet ikke at tale om dem, der tilbyder sig, og ikke lade det blive ved den blotte atro, men gør alt, hvad der står i hans magt for at vinde den elskede, og alt dette ikke én gang om måneden, men 100 gange om dagen, hvordan tror du så, at en kvinde, som af naturen er ustadig, skulle kunne modstå de bønder, den smiger, de gaver og de tusind andre midler, som en erfaren mand, der elsker hende, vil anvende? Tror du virkelig, hun vil gå sejrig ud af kampen? Sandelig, selvom du svarer ja, tror jeg ikke, du mener det. Du siger jo dog selv, at din kone er en kvinde af kød og blod som andre kvinder, men hvis så er, må hun have de samme drifter som andre, og den samme kraft, hverken større eller mindre, til at modstå dem. Der er mulighed for, at hun trods al sin ærbarhed gør akkurat som andre kvinder, og hvad der er muligt, bør man ikke træde voldsomt op imod eller fornægte, som du gør. Dertil svarede Bernabeau, jeg er købmand og ikke filosof, og som købmand vil jeg svare dig. Jeg må derfor sige dig, at jeg vel ved, at slid, som du omtaler, kan hænde tåbelige kvinder, som har bidt hovedet af alt skam. Men de kloge og gode kvinder er så bange for deres ære, at når det gælder den, bliver de langt modigere end mændene, som jo ikke bryder sig synderligt om slid. Og til den sidste slags af kvinder hører min hustru. Ambrogio tog til genmæle. Ja vel, hvis kvinderne hver gang de indlod sig på vidt løftigheder fik et horn i panden, der fortalte folk, hvad de havde gjort, så tror jeg gerne, at kun få ville befatte sig med den slags. Men det er nu så langt fra, at der vokser horn ud på kvinderne, at på dem, der er kloge, findes hverken spor eller mærke af deres bedrifter. Og hvad angår undsigelse eller skam, så er det følelser, der fremkaldes af det, som vides af andre. Derfor gør kvinderne slidt, når de kan, eller de lader det være af dumhed. Tro du mig kun på mit ord, at kun den kvinde er kysk, som trods god vilje ingen elsker har kunnet finde. Selvom jeg af naturlige og andre grunde ved, at det må være således, så skulle jeg aldrig have udtalt mig med en sådan sikkerhed herom, hvis jeg ikke mangfoldige gange og med mange kvinder havde fået min teori bekræftet af virkeligheden. Det tør jeg derfor roligt sige, at hvis jeg befandt mig hos din så umådelig ærbare hustru, skulle jeg meget snart få hende derhen, hvor jeg alt har fået så mange. Bernabeau svarede fortrædeligt, dette mundhuggeri fører ikke til noget. Du siger et, jeg svarer igen, og så er vi lige vidt. Men siden du tror, at alle kvinder er lige føjelige og mener dig selv så dreven som forfører, så er jeg for overbevist om min hustrus ærbarhed reddet til at lægge mit hoved på blokken, hvis du nogensinde kan opnå at få din vilje med hende. Og lykkes det dig ikke, forlanger jeg intet andet af dig, end at du skal bøde 1000 gylden. Ambrogio svarede helt for hippet på vedemålet. Bernabeau, jeg er ikke så blodtørstig, at jeg skulle bryde mig om at tage dit liv, men hvis du har lyst til at se et bevis på det, jeg har sagt, så foreslår jeg, at du sætter 5000 gylden, som jo må være dig mindre værd end dit hoved, imod mine 1000. Og skønt du selv ikke har sat nogen tidsfrist, forpligter jeg mig til at rejse til Genua, og inden 3 måneder fra den dag, jeg forlader Paris, har fået min vilje med din hustru. Og som tegn på, at jeg taler sandt, vil jeg bringe dig hendes dyrebareste klenodier og anføre så mange og sikre beviser, at du selv ikke kan tvivle på sandheden af mit udsagn. Dertil knytter jeg blot den betingelse, at du giver mig dit æresord på, at du imidlertid hverken begiver dig til Genua eller skriver noget til hende om denne sag. Bernabeau modtog villigt den andens tilbud, og skønt de andre tilstedeværende så, hvor stor fortræd, der kunne komme ud af sådan vedmål, og al magt søgte at forhindre det, så var de 2 modstandere dog så opsatte på deres forhavne, at de ved en ligefrem forskrivning fastslog deres forpligtelser over for hinanden. Da sagen således var i orden, rejste Ambrogio, så snart han kunne, til Genua, mens Bernabeau blev i Paris. Ambrogio havde imidlertid næppe tilbragt mange dage i Genua, før det blev ham klart, at han havde indladt sig på et umuligt foretagende. Til ved alle de undersøgelser, han under hånden og med stor forsigtighed anstillede om damens bopæl og rygte, hørte han stedse de samme lovprisninger, som han havde hørt af Bernabeau. Ja, endnu stærkere. Da han altså så, at han ikke kunne komme frem af anden vej, greb han til at bestikke en fattig kone, som kom hyppigt i damens hus og stod højt i hendes gunst, og aftalte med hende, at hun skulle lade ham bære ind i den edle frues sommer. sovekammer i en snilt indrettet kiste, som han selv i dette øje med havde lavet lave. Dette blev iværksat på den måde, at Ambrogius med sammen sporene på hans befaling foregav, at hun måtte rejse bort for nogle dage, og bad den edle frue om, at kisten imidlertid måtte stå hos hende. Da kisten således var blevet anbragt i sovekammeret, og natten kom, åbnede Ambrogio, så snart han troede, da han sov, ved egen mekanisme låget og trådte forsigtigt ud i stuen, der var oplyst af en lampe. Først undersøgte han nu opmærksom værelses beliggenhed, skillerierne på væggen og hvad andet mærkeligt han så, og indprintede sig alting nøje i hukommelsen. Derefter nærmede han sig sengen, og da han havde overtydet sig om, at damen og en lille datter, der lå hos hende, sov hårdt, løftede han sagde det tæppet, der dækkede hende, og så, at hun var lige så skøn nøgen som påklædt. Men han fandt intet særligt kendetegn, som han kunne opgive hendes mand med undtagelse af et, nemlig et modermærke, som hun bar under det venstre bryst, og som var bevokset med nogle fine lyse hår. Så snart han havde set dette, dækkede han hende forsigtigt til igen, skønt han ved synet af hendes skønhed følte sig stærkt tilskyndet til at våge livet og lægge sig ved siden af hende. Men da han havde hørt om, hvor streng og ubøjelig hun var i slige sager, fordristede han sig dog ikke dertil, men gav sig i ro og mag til at bemægtige sig af forskellige genstande, han fandt i værelset, en pung, en festkjole, som han tog af, et skrin, en ring og et bælte, og lagde alle disse sager i sin kiste. Så kryb han atter ned i kisten og lukkede den til igen, så den så ud som før. På denne måde gik der to nætter hen, uden at damen mærkede det mindste. Men da tredje dagen kom, vendte den gode kone efter den trufne aftale tilbage for at hente sin kiste og lod den bringe tilbage til et sted, hvor hun havde hentet den. Så kravlede han brugt Julio frem, og efter han havde givet konen hendes løn, begav han sig hurtigst muligt på tilbagevejen til Paris og ankom dertil endnu før udløbet af den satte frist. Uopholdelig kaldte han her de købmænd sammen, der havde overværet ordstriden og indgåelsen af vedemålet, og erklærede overfor Bernabeau, at han havde vundet de 5.000 gylden, efter de han havde udført, hvad han havde lovet. Og som bevis herfor beskrev han først værelsets udseende og skillerierne deri, og fremviste derpå de ting af hende, som han medførte, og som han sagde, at han havde fået af hende. Bernabeau indrømmede, at værelset virkelig så således ud, som han, Ambrogiolio, havde beskrevet, og måtte også tilstå, at de fremviste sager tilhørte hans kone. Men bemærkede dertil, at Ambrogiolio med lethed gennem en af husets tjenestefolk kunne have skaffet sig oplysning om værelsets udseende og ved at komme i besiddelse af sagerne. Af denne grund anså han sig på ingen måde for overvundet af de formentlige beviser, så fandt hans modpart ikke havde andet at anføre. Da sagde Ambrogiolio, hvad jeg har anført burde egentlig være tilstrækkeligt, men eftersom du ønsker yderligere bevis, skal du få det. Så vid af fru Ginevra, din hustru, under venstre bryst har et lille modermærke, som er bevokset med 6 fine guldgule hår. Da Bernabeau hørte dette, var det ham, som om hans hjerte gennemboredes af en dolk, så stærk en smerte følte han. Han blev dødbleg, og uden at male et ord, var det tydeligt at se på ham, at det var sandt, hvad Ambrogiolio sagde. Lidt efter sagde han, mine herrer, hvad Ambrogiolio beretter, er sandt. Han har altså vundet og kan hente sine 5.000 gylden, når han finder det for godt. Allerede den næste dag fik Ambrogiolio den vundne sum til fuldt udbetalt. Men Bernabeau forlod forbitret på sin hustru Paris og begav sig på vej til Genua. Da han nærmede sig rejsens mål, ville han imidlertid ikke drage ind i staden, men besluttede at blive på et landsted, han ejede et par mils afstand derfra, og sende en tjener, til hvem han nærede stor tillid, til Genua med 2 heste og et brev, hvor i han meddelte sin hustru, at han var kommet tilbage, og bad hende drage ham i møde sammen med overbringeren. Men denne gav han hemmelig befaling til, så snart han kom med damen til et sted, der forekom ham passende, uden barmhjertighed at dræbe hende, og så ugodtøvet vende tilbage til ham. Da-da. Det er jo altså et frygteligt bedrag, der kan få tragiske følger her. Ja? I lytter til programmet Farag Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farag, og jeg læser forskellige uddrag af verdenslitteraturens klassikere, og er i øjeblikket i gang med en frygtelig historie fra Boccaccios Decameron. Tjeneren drog altså afsted til Genua og blev modtaget med stor glæde af damen, da han fremførte sit ærende og afleverede brevet. Den følgende morgen steg de så begge til hest og begav sig på vej sammen til den omtalte landejendom, og mens de passagerede sammen om mange holde emner, kom de til en meget dyb og ensom dal, der var indesluttet af træer og høje klippevægge. Dette forekom tjeneren at være et sted, hvor han belejligt kunne udføre sin herres befaling. Han greb derfor damen ved armen og sagde, min frue, befal jeres sjæl, Gud i vold, de her må I dø, uden at komme videre. Da damen hørte denne tale og så kniven, udbrød hun forfærdet, noget for Guds skyld, før du myrder mig, så sig mig, hvormed jeg har fornærmet dig, at jeg kan fortjene sådan en straf. Min frue, svarede tjeneren, mig har I ikke fornærmet på nogen måde. Ikke heller ved jeg, hvormed I har fornærmet jeres mand. Kun det ved jeg, at han har befalet mig uden skålsel at dræbe jer undervejs. Og hvis jeg ikke gør det, har han truet med at lade mig hænge. I ved selv, hvor meget jeg skylder ham, og jeg ikke kan være mig ved at gøre, hvad han beholder mig. At jeg ikke kan være mig ved at gøre, hvad han pålægger mig. Gud skal vide, at det gør mig ondt for jer, men jeg kan ikke handle anderledes. Hertil svarede damen grædende, ak, for Guds skyld, vær barmhjertig. Gør dig dog ikke for at tjene en anden skyldig i mord på et menneske, som aldrig har fornærmet dig. Gud er mit vidne, at jeg aldrig har begået noget, hvorved jeg kan have gjort mig fortjent til en sådan belønning af min mand. Men dette spørgsmål vil jeg for øjeblikket lade hvile og kun sige, du kan, når du vil, på en gang gøre Gud, din herre og mig til behag, når du vil tage mine klæder og blot i stedet for give mig din kjortel og en kappe. Vend så med mine klæder tilbage til din og min herre og sig, at du har dræbt mig. Jeg sværger dig til ved det liv, du herved skænker mig, at jeg vil forsvinde herfra og drage så langt bort, at hverken han eller du eller nogen i dette land nogensinde skal spørge det mindste om mig. Tjeneren, som kun nødig ville dræbe hende, lod sig let bevæge til skålsel. Han tog hendes klæder, gav hende sin kjortel og en kappe, tog løfte af hende om, at hun ville forlade denne kant af landet, og red så tilbage til sin herre, mens hun stod ene tilbage i dalen uden hest og med de få penge, hun havde hos sig. Da han nåede landejendommen, fortalte han Bernabeau, at han havde udført hans befaling, og tillige, at han havde ladet livet ligge til bytte for ulvene. Efter nogle tids forløb vendte Bernabeau tilbage til Genua, hvor hans færd blev almindeligt dalet, da det rygtedes, hvad han havde gjort. I midlertid havde damen, der var blevet ene og forladt tilbage, ved nattens frembrud begivet sig til en landsby i nabolaget, efter hun først havde gjort sig så ukendelig som muligt. Her fik hun af en gammel kone de redskaber, hun behøvede, forkortet og tilpassede tjenerens kjortel efter sin skikkelse, syede benklæder af sit linned, klippede håret af og begav sig klædt ganske som en sømand til havet. Her traf hun tilfældigvis en katalonisk adelsmand ved navn her Encarà, der fra sit skib, der lå for anker i nogen afstand, var gået i land ved Elba for at læske sig ved en kilde. Med denne indlod hun sig i samtale, gik i hans tjeneste og steg ombord i skibet, hvor hun lod sig kaldet Sicurano fra Finale. Adelsmanden forsynede hende nu med bedre klæder, og hun forstod i et og alt at betjene ham så vel og opmærksomt, at han blev overmodet tilfreds med sin nye tjener. Ikke lang tid derefter sejlede spanieren med sin ladning til Alexandria og medførte blandt andet nogle sjældne falke, som han skænkede sultanen. I denne anledning indbød sultanen ham flere gange til sit taffel og blev herved opmærksom på Sicurano, der ved disse lejligheder opvartede sin herre og fandt så stor behag i hans høviske væsen, at han begærede ham af spanieren, og denne afstod også sin tjener til sultanen, så svært det indfaldt ham. Men Sicurano vandt snart med sin dygtige tjeneste sultanens gunst og venskab i ikke mindre grad, end han havde vundet Kataloniens. Nogen tid efter hente det, at der i Acre, der hørte under sultanen, skulle være et stort marked, hvorved en mængde både saracenske og kristne købmænd plejede at indfinde sig. Til dette marked sendte sultanen altid, foruden andre betjente, en af sine store mænd, ledsaget af soldater, der skulle holde orden. Da nu for tiden markedet atter var inde, besluttede han at give Sicurano, der allerede var sproget fuldkommen mægtig, lidt værv og udførte også sin beslutning. Således fik Sicurano den øverste kommando i Acre og blev høvedsmand for den herhen til beskyttelse af købmændene og deres varer sendte eskorte. Og mens han nøje og omhyggeligt varetog alle de forretninger, der hørte til hans embede, og til den ende gik omkring og undersøgte alt, støtte han ofte på købmænd fra Sicilien, Pisa, Genua, Venedig og andre italienske steder, og indlod sig gerne af kærlighed til sit fædreland i samtale med dem. Således hente det en gang, da han kom ind i en bo i det venetianske købmænds kvarter, at han her, blandt andre sager, fik øje på en pung og et bælte, som han straks med undren genkendte som sine. Dog skjulte han sin forundring og spurgte blot høfligt, hvem disse ting tilhørte, og om de var til salgs. Sagen var den, at Ambrogiulio fra Piacenza på et venetiansk skib var kommet til markedet med mange varer, og da han nu hørte høvedsmanden for soldaterne spørge, hvis pungen og bæltet var, trådte han frem og sagde alene, herre, de sager tilhører mig og ikke til salg, men hvis I synes om dem, forærer jeg æder dem gerne. Da Sicurano så Ambrogiulio lige, frygtede han for, at han skulle have kendt hans træk. Dog lod han sig ikke mærke med noget, og sagde med fast røst, du der vel er en krigsmand, som jeg går omkring og spørger efter sit kvindelige tilbehør. Ambrud Julius svarede, herre, deraf lærer jeg ikke, men kun ved tanken om den måde, hvorpå jeg har erhvervet mig disse sager. Sigurdano sagde da, nu vel, fortæl os da, hvis det ikke er en hemmelighed, hvordan du er kommet til dem. Ambrud Julius svarede, herre, disse sager sammen med nogle andre skænkede en fornem dame i Genua ved navn fru Ginevra, Bernabo Lomellinos hustru mig en nat, da jeg havde sovet hos hende, og bad mig beholde dem til minde om hende. Men nu kunne jeg ikke bare mig for at leve tanken om, hvor dumt Bernabo bar sig ad ved at sætte 5.000 gylden imod 1.000 på, at jeg kunne få min viljemands hustru. Men det fik jeg og vandt derved vedmålet. Og Bernabo, der snarere burde have straffet sig selv for sin dumhed end sin hustru, fordi hun havde gjort, hvad alle kvinder gør, rejste fra Paris tilbage til Genua og lod hende myrde, efter hvad jeg senere har hørt. Da Sigurdano hørte dette, forstod han straks grunden til Bernabos vrede imod sin hustru, og indså klart, at Ambrud Julius var den eneste årsag til alle ulykker, og han besluttede ikke at lade hans bedrageri ustraffet. Han stillede sig derfor an, som han morede sig kosteligt over Ambrud Julius fortælling, og forstod i kort tid således at vinde hans fortrolighed, at Ambrud Julius, da markedet var til ende, på hans opfordring fulgte med ham til Alexandria, medførende alt sit gods. Han lod Sigurdano en bod indrettet til ham, og betroede ham betydelige pengesummer, så at Ambrud Julius på grund af den store fordel, han havde af sit ophold i Alexandria, gerne blev der. Sigurdano, der imidlertid ikke havde tanke for andet end at overbevise Bernabo om sin uskyldighed, gav sig hverken rest eller ro, før han ved hjælp af nogle ansete genuesiske købmænd, der var bosat i Alexandria, under alle hånde påskud havde bevæget ham til at rejse dit. Da Bernabo befandt sig i trykkende omstændigheder, anmodede Sigurdano under hånden en af sine venner om at huse ham foreløbig. Imidlertid besluttede han at se tiden an, men lod dog som forberedelse til udførelsen af sine planer, Ambrud Julius fortælle sin historie for sultanen, og denne morede sig over den. Men nogen tid efter Bernabos ankomst til Alexandria, blev Sigurdano enig med sig selv om, at det ingen nytte var til at vente længere, og greb derfor en lejlighed til at opnå sultanens tilladelse til, at han for ham måtte fremføre Ambrud Julius og Bernabo, for at den første i Bernabos nærværelse, med det gode eller det onde, kunne blive bragt til at bekende, hvorledes det i virkeligheden hang sammen med hans skryderi om hans forhold til Bernabos hustru. Ambrud Julius og Bernabo trådte frem for sultanen, og denne befalede ham med strengt åsyn i mange hoffolks nærværelse, Ambrud Julius sandfærdigt at berette, hvorledes han havde vundet de 5.000 gylden fra Bernabo, og også Sigurdano, hvem Ambrud Julius ellers betragtede som sin ven, så på ham med barske miner og troede ham med de frygteligste pinsler, hvis han ikke sagde sandheden. Skræmmet af de tilstedeværendes truende holdning, og i den tanke, at han i det højeste ville blive tvunget til at betale de 5.000 gylden tilbage og udlevere de stjålne sager, aflagde Ambrud Julius da i Bernabos og alle de andres påhør en klar og uforbeholden bekendelse om, hvordan det hele var gået til. Da han havde talt ud, vendte Sigurdano sig som den, hvem der var overdraget at handle på sultans vegne til Bernabo, og sagde, og du, hvad gjorde du ved din hustru i anledning af denne løgn? Bernabo svarede, henreven af forbitrelse over tabet af mine penge, og dybt krænket ved den skam, jeg mente, min hustru havde tilføjet mig, lod jeg en af mine tjenere dræbe hende, og efter hvad denne berettede mig, blev hendes lig snart efter sønderslidt af ulvene. Efter at alt dette var blevet forebragt i sultanens overværelse, var alt sammen hørt og forstået af ham, uden at han dog endnu vidste, hvad Sigurdanos mening var med hele denne scene, tog Sigurdano således til ord. Nåde i herre, I ser nu, hvilken elsker og hvilken mand denne gode frue kan rose sig af. Elskeren på en gang berøvede hende ved de skammeligste løgne. Elskeren på en gang berøver hende ved de skammeligste løgne hendes ære og bedrager hendes mand, og manden stoler mere på en fremmeds løgne end på den sandhed, han selv ved lang erfaring har haft lejlighed til at prøve og lade hende myrde og fortære af ulve. Om en videre er den kærlighed, som elsker og mand nærer til hende, så stor, at de begge længe har været sammen med hende, uden at godkende hende. Men for at I til fulde kan indse, hvad enhver af dem har fortjent, tilbyder jeg, hvis I, som en særlig nådesbevisning, vil tillade mig at straffe bedrageren og lade den bedragende gå fri, at skaffe damen hid i jeres og de andres nærværelse. Sultanen, der var villig til i denne sag fuldstændig at føje Sigurano, gav den søgte tilladelse og bad Sigurano lade damen kalde. Bernabeau, der troede fuldt og fast, at hans hustru var død, undrede sig højligt, og Ambrogiolo, der allerede var begyndt at ane uråd og frygte en værre straf end tilbagebetalingen af pengene, vidste ikke med sig selv, om han skulle vente sig ondt eller godt af damens ankomst. Med det større spænding så han hen til den. Da nu altså Sigurano havde opnået den ønskede tilladelse, besluttede han atter at antage sit eget køn, kastede sig under tårer på knæ for sultanen og sagde med sin naturlige røst, «Nådige herre, jeg, som I ser her for jer, er den arme, ulykkelige fru Ginevra, som nu i samfulde 6 år har flakket om i verden i mandsklæder, efter at denne forræder Ambrogiolo falskeligen og skammeligen havde anklaget mig, og denne grusomme og uretfærdige mand havde overgivet mig til en af sine tjenere, for han skulle dræbe mig og kaste mit lig for ulvene.» Med disse ord rev hun sin kjortel op foran og blottede sin barm for at vise sultanen og alt tilstedeværende, at hun var kvinde. Derpå vendte hun sig til Ambrogiolo og spurgte hånligt, hvornår han havde ligget hos hende, og således som han pralede af. Men Ambrogiolo, der nu havde genkendt hende, havde helt mistet mælet af skam og kunne intet svare. Sultanen på sin side, der aldrig havde tænkt andet end, at hun var mand, var så forbavset i anledning af alt dette, at han flere gange var ved at anse det hele for et foster af sin indbildningskraft. Men da han var kommet sig i sin forbavselse og forstod sagens rette sammenhæng, udbrød han i lovprisninger over Ginevras, den hidtil værende Sigurdanos faste karakter, høviske sæder og dydige vandet. Efter han så havde lavet en pragtfuld kvindedragt hente til hende og givet hende terner til hendes betjening, benådede han efter sit løfte Bernabeau for den dødsstraf, han havde fortjent. Da denne genkendte sin hustru, kastede han sig på knæ for hende og bad hende med tårer i øjnene om tilgivelse, og hun gav ham den gerne, hvor lidet han end havde fortjent det, og løftede ham op og omfavnede ham ømt som sin mand. Sultanen befalede så, at Ambrogiolo skulle bestryges med honning og bindes til en pæl på et højt sted i staden, og ikke løses derfra, før han faldt om af sig selv. Og således skete det. Derefter forordnede han, at Ambrogiolos efterladenskaber skulle tilfalde fru Ginevra, og det viste sig, at hvad han efterlod sig oversteg i pengeværdi det høje beløb af 10.000 guldstykker. Efter at sultanen så havde foranstaltet en pragtfuld fest for dem, med hvilken han hedrede Bernabeau som fru Ginevras mand, og fru Ginevra som et mønster for alle kvinder, skænkede han den dels i ædelstene, dels i guld og sølvkar, dels i revet penge, en sum, der beløb sig til nye 10.000 dukater. Og dertil endnu, da festen var til ende, et fuldt udrustet skib med tilladelse til at drage tilbage til Genua, når de lystede. Nogle tid efter vendte de da også rige, både på guld og glæde, tilbage til deres fædrenes stad, hvor de begge blev modtaget med stor hæder, især fru Ginevra, som alle havde troet var død, og så længe hun levede, agtedes hun højt for sine store dyder. Men Ambrogiolo, der var blevet bundet til en pæl og bestrøget med honning, døde den samme dag under store lidelser i hjælpstukken af den mængde af fluer, vepse og bremser, hvoraf landet vrimler, og ikke blot dræbt, men også et op til knoglerne, som fik lov at blejes i solen. Og endnu lang tid efter lå urørte hen til vidne for enhver om den begåede forbrydelse. Og således bekræftes ordsproget, som siger, at den, der graver en grav for andre, falder selv deri. Ja. Det var vel noget af et eventyr her. Barskt, men moralsk og byggeligt selvfølgelig, når vi tager alle ved lære af moralen. Nu er den oversættelse, jeg benytter mig af her, af Samuel Pral, og er jo lidt bedaget, som I godt kan høre i sproget, men det synes jeg også giver sådan en fornemmelse af, at det her værk jo altså er over 650 år gammelt. Og jeg vil nok sige, at i betragtning af det, så virker det altså ret friskt selv i en lidt gammel oversættelse. Jeg håber, I synes det samme. Jeg må dog også sige, at jeg lige indimellem laver lidt om på teksten. Jeg moderniserer den lidt, fordi der står for eksempel eder i stedet for ja. Så jeg siger ja, når jeg husker det, og nogle gange husker jeg det ikke. Det er måske undret, ja. Siger, vi har tid til at fortsætte med endnu en historie fra det kamera. Og jeg skal jo også lige minde jer om, at alle de tidligere udsendelser ligger på 24-7's hjemmeside, og I kan altid gå ind og høre dem. Så hvis I ikke har hørt de første udsendelser, så er det muligt stadig at høre dem. Og hvis I lige vil høre beskrivelsen af pesten, så ligger den altså i starten af sidste uges program. Nu vil jeg springe til syvende dag. Syvende dags syvende fortælling. Det er nemlig også en historie om en hustru og en mand og en elsker, men med noget andet udfald end den, vi lige har hørt. Det er Filomene, en af de syv unge kvinder, der fortæller. I må vide, at der fordom i Paris, både en florentinsk adelsmand, som for at skaffe sig sit udkomme, havde slået sig på handelen, og som havde været så heldig med de forretninger, han gjorde, at han til sidst var blevet en meget rig mand. Hans kone havde skænket ham en søn, der hed Lodovico, og for at denne kunne træde i forfædrenes spor, havde han undladt at sætte ham i købmandslære, men anbragt ham sammen med andre adelsmænd i den franske konges tjeneste, hvor han lærte fin levemåde og meget andet godt. Mens han opholdt sig ved hove, kom nogle riddere, som var vendt tilbage fra en valgfart til den hellige grav, i snak med nogle unge mennesker, i hvis klynge Ludovico befandt sig. Samtalen drejede sig om de smukkeste kvinder, der fandtes i Frankrig, England og andre lande, og en af dem ytrede, at overalt, hvor han havde været, var der ingen kvinde, der var forekommet ham til nærmelsesvis så smuk, som Egano de Galuzzis kone i Bologna, fru Beatrice. Og i dette punkt var alle de, der sammen med ham havde set hende i Bologna, fuldstændig enige. Da Ludovico, som endnu ikke havde lært elskovs dårende magt at kende, fik dette at høre, blev han greben af en så heftig længsel efter at få hende at se, at han ikke kunne feste sine tanker ved andet, og fast besluttet på at rejse til Bologna og blive der, som hun faldt i hans smag, bildte han faren ind, at han følte trang til at gæste den hellige grav, hvilket han også skyldte knep omsider opnået at få tilladelse til. Han antog navnet Anichino og ankom til Bologna, hvor han var så heldig allerede dagen efter ved en folkefest at få et glimt at se af fruen, der forekom ham endnu langt dejligere, end han havde drømt om. Så han blev voldsomt forelsket i hende og besluttede ikke at forlade Bologna, før han havde udvirket, at hun også blev det i ham. Mens han spekulerede på, hvorledes han bedst skulle udføre sit forehavende, faldt det ham ind, at han måske kunne opnå en tjenerpost hos hende, og derigennem nå sine ønskers mål. Han solgte derfor sine heste, fik sine følgesvende anbragt på forskellige måder, og pålagde dem, at de endelig måtte lade, som om de slet ikke kendte ham. Dernæst indlod han sig i passiar med kroværten og betroede ham, at han gerne ville tage tjeneste hos en formuende mand, hvis det lod sig gøre. Ja, jeg kan ikke tro andet, svarede verden, end at du måtte kunne få plads hos den rige Egano, der i forvejen har et stort tjenerhold, og som netop sætter pris på velskabte og belevende folk. Jeg skal gerne tale med ham om det. Som sagt, så gjort, og på kroværdens anbefaling fik Anchino til sin store glæde få dage efter plads hos tjen. Anichino beflittede sig i sin nye stilling på at blive så uundværlig som muligt, og hans bestræbelser faldt så heldigt ud, at Egano snart slet ikke mere kunne afse ham, og med stor glæde betroede ham ledelsen af alle sine anliggender. En dag, da Egano var taget på jagt, foreslog fru Beatrice, der endnu ikke havde opdaget for, hvilken heftig elskovsflamme hun var genstand, skønt hun synes godt om Anichinos skønne ansigter og vakre optræden, et parti skak for at fordrive tiden. Anichino forventede frem for alt var magtpålæggende at gøre et gunstigt indtryk, sørgede meget behændigt for stadig at blive den tabende, hvorover damen øjensynligt blev meget fornøjet. Da hendes selskabsdamer, der i nogen tid havde fuldt spillet om sider, alle sammen havde trukket sig tilbage, drog Anikino et dybt suk. Fruen så på ham og spurgte, Er du ked over, at du taber? Nej, frue, svarede han, når jeg sukker, er det en anden og dybere grund. Og så må du endelig sige mig, hvorfor det er, hvis du da ellers har lidt godhed for mig. Da Anikino hørte hende, som han elskede over alt i verden, sige til ham, hvis du har lidt godhed for mig, blev han så benovet, at et endnu dybere suk banede sig vej for hans beklemte bryst, og fruen bad ham på ny meget indtrængende om dog endelig at betro hende, hvad det var, han sukkede for. Jeg er meget bange, svarede Anikino, at I bliver fornærmet, hvis jeg røber, hvad det er, der trykker mig, og jeg frygter også, at I lader det gå videre til andre. Hvor kan du dog tro det, svarede fruen. Vær nu ikke for knyt, og lad mig høre, hvad det er. Jeg skal sandelig ikke sige det til nogen. Ja, når jeg kan stole på det, så vil jeg ikke betænke mig, sagde han. Og nu fortalte han hende næsten med tårer i øjnene, hvordan han ved at høre tale om, hvor dejlig hun var, ikke havde haft ro, før han havde fået hende at se, så han af denne grund havde taget tjeneste hos hendes mand. Derpå bad han hende bønligt om at ynkes over ham, og om, hvis det var muligt, at skænke ham den gunst, der var hans ønskers hedeste mål. Men hvis hun ikke ville føje ham heri, måtte hun dog endelig ikke være så streng at jage ham bort, men tillade, at han blev i den stilling, han havde, og tåle, at han elskede hende i ydmyg tavshed, ligesom før. O Bologna blod, jeg hilser dig, du hulle, og priser dig, så længe mit hjerte slår. Aldrig fandt du tilfredsstillelse ved suk og tårer, men lod dig i stedet se røre af søde bønder og elskovsfuldt begær. Mens Anikino talte, vid den skønne dames øjne ikke fra hans ansigt, og i fuld tillid til hans ord og bønder optog hun hans elskovsglød i sin barm med en sådan hissighed, at hendes kind begyndte at blusse, og dybe suk banede sig vej for hendes bryst. Efter en stunds forløb greb hun skælvende hans hånd og sagde, elskede Anikino, vær ikke bange. Hverken gaver, løfter eller smiger af fornemme herrer eller mægtige mænd har nogensinde formået at gøre det mindste indtryk på mig, men i de få minutter, du har talt til mig, har dine ord udvirket, at jeg tilhører dig i langt højere grad end mig selv. Jeg føler, at du er min kærlighed værd, og jeg lover dig, at den glæde, hvorefter du trakter, skal blive dig til del, endnu før den kommende nat er til ende. Hør nu, min søde ven. Hen om midnat skal du komme ind til mig. Jeg skal nok lade døren stå åben. Du ved jo, på hvilken side af sengen jeg ligger. Kom bare hen til mig, og hvis jeg sover, kan du nappe lidt i mig, så jeg vågner. Og jeg lover dig, at du skal blive yndig husvalet efter den lange pinefulde venten, hvor I som. Kom bare hen til mig, og hvis jeg sover, kan du nappe lidt i mig, så jeg vågner. Og jeg lover dig, at du skal blive yndigt husvalet efter den lange pinefulde venten, hvor I du har været stedt. Til tegn på, at du kan tro, hvad jeg siger, skal du nu få et kys i pant. Og dermed slyngede hun armen om hans hals og trykkede ham ind til sig og gav ham et ømt kys, som af den, der fik det, modtogs med særlig fryd og gengældtes med stormende lidenskab. Derpå gik Anikino ud for at passe sin dont og ventede med stor glæde på nattens komme. Ja, ja. Se, det var jo altså ikke nogen helt ærbare frue, vi har med at gøre her. Og det skal komme til at gå rigtig sent. Eller rigtig godt. Det er i hvert fald ikke så blodig en historie som den tidligere. I lytter til Faraos Cigar her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse op fra Boccaccios Decameron, en samling historier eller noveller fra ca. 1350, altså over 650 år gamle. Da Igarno kom hjem fra jagten, indtog han et kraftigt måltid og følte sig herefter så træt, at han valgte at gå til sengs. Fruen fulgte snart efter og lod som om. Hun havde lovet døren til soveværelset stå åben. Anikino indfandt sig på den aftalte tid, smuttede ind, lukkede døren forsigtigt efter sig og listede sig ganske sagte hen, hvor fruen lå, og lagde sin hånd på hendes bryst. Hun var vågen, og ligesom han rørte ved hende, greb hun fat om hans hånd med begge sine, holdt fast, så stærkt hun kunne, vendte sig i sengen, vækkede Igarno og sagde til ham, hør en gang, der er noget, jeg vil sige dig. Du var så træt, da du kom hjem i aften, så jeg ikke nændede at tale til dig om det. Men jeg vil ikke tie stille længere. Det er bedst, du får det at vide. Svar mig på et spørgsmål. Hvem anser du for den bedste, redeligste og mest hengivende tjener af alle dem, du har? Det er underligt af dig, Abu. Det er underligt af dig, at du spørger om det, svarede Agano. Du ved jo lige så godt som jeg, at der er ingen, jeg synes bedre om eller har mere tillid til end Anikino. Men hvad er din mening med at spørge dig om? Ved at høre alt dette blev Anikino dødelig angst for at være faldet i en fælde og kæmpede som en løve for at få sin hånd fri, men den sad fast som en skruestik, og det lykkedes ham ikke at slippe løs. Jo, det skal jeg sige dig, vedblev fruen. Jeg mente, ligesom du, at han var der tro som guld. Men jeg har nu fået øjnene op for hans træskhed. Vil du bare tænke dig? I går, mens du var på jagt, var han så fræk og uforskammet at benytte et øjeblik, da jeg sad alene nede i stuen, til at fortælle mig, at han var gal af kærlighed til mig, og han ville blive det ulykkeligste menneske under solen, hvis jeg ikke føjede mig efter hans ønsker. Min første indskydelse var, at jeg havde ham væk med foragt, men så faldt det mig ind, at det var bedst, du fik troen i hende, og jeg lod ham derfor forstå, at jeg nok var villig til at stille hans trang, og jeg ved midnatstid ville gå ned i haven og vente på ham under pinjetræet. Du kan nok forstå, at jeg ikke et sekund har tænkt på at gå ned. Men hvis du vil blotte ham i hans uselhed, vil du kunne gøre det med lethed, ved at tage en af mine kjoler på og et slør om hovedet og gå ned og se, om han kommer, hvad jeg er ganske sikker på, han gør. Ja, lad mig bare det. Han skal såmænd ikke dø i synden, den skurk, sagde Gerno, skyndte sig at komme i tøjet, så godt det lød sig gøre i mørket, tog et slør om hovedet og gik ned og satte sig til at vente på Anikino. Så snart han var ude af kammeret, stod fruen op og gik hen og lukkede døren i lås. Anikino, som havde været ved at dø af angst, og som, mens han forgæv, søgte at slide sin hånd løs, at ganske hjerteforbandet sin kærlighed til den kvinde, der bragte ham i en så frygtelig situation, blev nu, da han så enden på det hele, det lykkeligste menneske under solen, og da fruen var krybben i seng igen, klædte han sig på hendes opfordring med største glæde af, lige til skinnet, og de nød nu begge en stund elskovs søgelyst. Men da fruen fandt, at det ikke gik an, han blev længere, bød hun ham stå op og klæde sig på, og sagde til ham, nu, min søde ven, skal du tage en god stok og gå ned i haven, og lade som om du blot har bejlet til min gunst for at prøve, hvor dydig jeg var, og så skal du pryle, og så skal du tage og pryle ham rigtig godt igennem, som om det var mig, du slog løs på. Det bliver løjer. Anikino gjorde, som hun sagde, tog en pilekæp i hånden og løb ned i haven. Da han nåede pinjetræet, kom Igarno ham til synlædende meget venligt i møde, men Anikino stødte ham bask fra sig og udbrød usle, foragtelige kvinde. Det er altså dog muligt, hvad jeg ville have forsvoret. Du troede virkelig, at jeg var i stand til en så skammelig gerning og kunne bedrage min kære herre. Jo, du kan rigtig nok tro, du skal få. Og med disse ord hævede han knortekæppen og kløede løs på ham af alle kræfter. Igarno gav ikke et kny fra sig og kilede afsted, men Anikino fulgte efter og gav ham det ene drag efter det andet, i det han råbte. Gud fordømme dig, din ækle taske. I morgen skal din stakkels mand få det hele at vide. Da Igarno, ganske forpustet og mørbanket, kom ind til sin kone, spurgte hun ham, om han havde truffet Anikino. Ja, desværre, svarede han. Vil du tænke dig, at han har prylet mig igennem, så jeg næppe kan røre mig, og skilt mig ud for det allerværste, i den tro, at det var dig? Dit mundre væsen har naturligvis vagt hans mistanke, og så har han blot ville sætte dig på prøve. Gudskelov, at han kun prøvede mit ord. Gudskelov, at han kun prøvede mig i ord, men derimod dig i gerning, sagde fruen. Det er ikke sagt, at jeg havde været lige så tålmodig, hvis det havde været omvendt. Men siden han er sådan trofast skind, så synes jeg, du burde påskynde det og belønne ham efter fortjeneste. Det har jeg også i sinde, sagde manden, der frydede sig over at eje den dydigste hustru og mest trofaste tjener, der måske fandtes i hele verden. Anikino og fruen godtede sig ofte senere ved at genkalde erindringen om deres første eventyrlige elskovsnat, og de kunne fra nu af omtrent ganske ubekymret dyrke deres kærlighedsstrand, så længe det behagede Anikino at forblive hos Egerno i Bologna. Ja, så det var jo en helt anden type kvinde. Og efter, hvad vi må tro, er bogens budskab så måske en mere troværdig og i hvert fald mere almindelig kvindetype i den gyldne renæssances Norditalien. Og for at understrege det hele, så er der jo i min udgave illustrationer af Arne Ungermann. Og for at fylde den sidste side i denne historie ud, så ser vi en yndig kvinde, der er ved at trække særken op over kroppen. Og hvis det er hun her, så må jeg nok sige, at så forstår man den unge Anikino ganske godt. Han har været en heldig mand. Ja. Det er kameraen. Ja. En række lystige historier. Fortalt på en elegant måde. Jeg var sidste gang inde på, at det er næsten alle sammen historier, der har været i omløb i datiden. I forskellige historiesamlinger, og måske også noget i mundtlig tradition. Ocasio har samlet dem op og pusset på dem, gjort dem litterære, fordi det må man jo sige, det her er jo virkelig litteratur, mens forbillederne, dem af dem, man kender, var meget mere primitive og meget mere præget af, at de var mundtligt fortalte. Og så har han opfundet den her fantastiske ramme med de 10 unge mennesker, der skal fordrive tiden, mens pesten hærger i Firenze. Og dermed har han skabt et værk, som kom til at danne forbillede for litteraturen. Og dermed har han skabt et værk, som kom til at danne forbillede for litteraturen mange hundrede år frem i tiden, og som inspirerede mange senere forfattere. Og som inspirerede mange senere forfattere. Jeg skal komme tilbage til det i den næste time af Farao Cigarer efter nyhederne. Men jeg vil lige fortælle jer, at jeg tilfældigt faldt over en gammel samling essays af den amerikanske kritiker og forfatterinde Mary McCarthy. Essaysen er oversat til dansk af Hans Hertel og udkom på Arenas forlag i 1966. Bogen hedder Tværtimod. Og hun har et essay, som hedder Kendsgerningen i romanen, hvor hun prøver at fortælle, hvad forskellen er på romaner og fabler, for eksempel. Og hun mener jo, at en roman er karakteriseret ved, at den er realistisk. Og så begynder hun at gennemgå realismens historie. Og skriver, at litteraturhistorien finder romanens spæde begyndelse i Boccaccios Decameron, fordi de er altså en historie, der er rammet ind af faktisk eksisterende omgivelser. Og det var altså den store pest i 1348 i Firenze, hvor over 100.000 mennesker døde mellem marts og august. Og så beskriver hun Boccaccios beretning om pesten og dens virkninger, de første symptomer, svulsterne eller byllerne i lysken eller i armhulerne, og dødens indtræden og smittekilderne og de sanitære forholdsregler, der blev taget, og tidens medicinske teorier og den livsførelse, man skulle følge for at undgå smitte og regler for barnepleje og begravelsesritualer og metoder, og endelig den meget dårlige moral hos indbyggerne i Firenze under prøvelsen. Og så sammenligner hun den med ja, hun kalder den et stykke øjenvidnejournalistik, ikke meget forskelligt fra Tinius den yngres beretning om Vesuvs udbrud. Men forskellen er, at Tinius skrev sin beretning i et brev, en klassisk litterær genre i oldtiden, og at Boccaccios beretning brugtes på en ny måde som kulisse for en samling af fiktive historier. Og det er jo præcis det. Og det er jo præcis der ved, at den er en fornyelse i litteraturen, og at den fik sådan en langtrækkende virkning, denne her bog, Decameron. Jeg fortsætter i næste time efter nyhederne, og det bliver så den sidste gang, jeg læser fra Decameron. I næste uge går jeg i gang med en gammel kinesisk klassiker. Men i den sidste time vil I blandt andet kunne høre en af de allerberømteste historier fra Dekameron, den om pigen Griselda.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.